Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Autoritățile locale din Moldova față în față cu protestele de la Chișinău.
Planurile ministrului economiei pentru 100 de zile.
Un expert rus se uită cu atenție la bugetul Federației Ruse pentru acest an.
Și în final, dicționar de sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Cei 24 de deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor cer convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pe 28 ianuarie, la care să se discute, numai citez, anularea investirii nelegitime a guvernului Filip. Relatează IPN, care precizează că pentru depunerea cererii mai sunt necesare 10 semnături. 29 ianuarie ar fi fost data la care președintele țării ar fi fost obligat să dizolve Parlamentul și să ceară organizarea de alegeri anticipate, dacă nu ar fi existat un guvern cu puteri depline. Pe de altă parte, președintele Parlamentului a semnat decizia prin care legislativul își începe sesiunea ordinară de primăvară la 1 februarie. Premierul Pavel Filip, care a avut luni o primă întrevedere cu reprezentanții femeii la Chișinău, susține că Republica Moldova a îndeplinit majoritatea precondițiilor instituției financiare internaționale pentru semnarea unui nou memorandum. De semnarea unui acord cu femeii depinde reluarea finanțelor externe, mai ales din partea Uniunii Europene. Noul ministru al economiei, Octavian Calmic, crede că o delegație a Fondului Monetar Internațional ar putea veni la Chișinău la sfârșitul lunii februarie pentru a iniția negocierile privind semnarea unui nou acord de finanțare. Premierul Pavel Filip va fi marți la București pentru discuții cu premierul român Dacian Cioloș și președintele Klaus Iohannis, ocazie cu care s-ar putea discuta și despre creditul rambursabil de 150 de milioane de euro promis de România încă în octombrie 2015. Eliberarea acestui credit în tranșe este de asemenea condiționată de semnarea unui memorandum cu femei. Uniunea Europeană a inaugurat Centrul European de Contraterorism cu baza în sediul Europol de la Haga, pentru că amenințarea teroristă va fi cel mai mare pericol pentru securitatea europeană în următorii 10 ani, a declarat directorul Europol, Rob Wainwright. Centrul se va concentra în special pe comunitatea de 5.000 de cetățeni europeni care s-au radicalizat după ce au participat la conflictele din Siria și Irak, dintre care mulți au revenit în societățile noastre și reprezintă un risc major de securitate, a declarat directorul Europol. Și luni urma o să înceapă la Geneva negocierile internaționale pentru soluționarea crizei din Siria, dar deschiderea tratativelor a fost amânată până pe 29 ianuarie. A informat emisarul special ONU, Stefan de Mistura. Motivul amânării este blocajul provocat de discuțiile privind componența delegațiilor.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tensiunile politice de la Chișinău afectează și autoritățile locale, pentru care multe din proiectele lor s-au împotmolit din cauza prelungitei crize politice. Cum se văd din perspectiva autorităților locale, protestele antiguvernamentale și anticorupție de la Chișinău, proteste conduse de două forțe anti-europene și pro-ruse, socialiștii și partidul nostru, al controversatului om de afaceri Renato Osatăi și de o mișcare civică declarat pro-europeană, Mișcarea Demnitate și Adevăr. A încercat să afle Natalia Sergeev.
Între Ciocan și Nicovală. Astfel se simt mai mulți primari cu care am reușit să stau de vorbă. Și starea asta de lucruri dovedește faptul că promisa autonomie locală nu s-a pus în aplicare. În consecință, autoritățile locale sunt forțate să se alăture uneia dintre taberele beligerante care se confruntă. Asta ar fi concluzia care ar putea fi scoasă. Dar iată ce mi-au spus interlocutorii mei. Protestele au depășit limita bunului simț, iar guvernul actual este unul legitim, consideră primarul orașului Edineț, Constantin Cojocan, membru al Partidului Democrat.
Faptul că noi, cei din teritoriu, deja suferim prin faptul că n-a fost adoptat bugetul Republicii Moldova și din aceste motive, asta este un lucru tot cert pentru fiecare și pentru noi. Transferul la bugetul de stat încă nu s-au făcut până în prezent și asta cam joacă fiesta, pentru că în legătură cu toate evenimentele care sunt, uzeră cei din teritoriu. Nu știu de ce, dar ne-am deprins cu faptul că Republica Moldova în mare parte este Chișinău. Pe când adevărații cetățeni sau patrioți ai Republicii Moldova, mare parte sunt lucrătorii de diferite specialități din teritorii care suferă anume de la aceste proteste care, după mine, deja sunt excesive.
Chiar ceremonia de investire a guvernului în frunte cu Pavel Filip din seara zilei de 20 ianuarie a avut carențe procedurale. În grabă, protocolul a uitat să o invite pe Irina Vlah, bașcanul Unității Teritorial-Administrative Găgăuzia, dar și pe președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, ambii membri din oficiu ai guvernului. Primarul de Comrat, Serghei Anastasov, afiliat politic la Partidul Nostru, speră că noul guvern va distribui resursele financiare corect și onest, nu după principii de partid cum a fost până acum.
Dacă să luăm distribuția fondurilor rutiere pentru întreaga regiune a Găgăuziei, s-au dat 3 milioane de lei, iar pentru un raion moldovenesc au dat 21 de milioane de lei. Practic, nu ne-au oferit nimic din bugetul comun. Nivelul de viață a locuitorilor Găgăuziei este foarte jos. Nici nu știu dacă mai speră la ceva. Foarte mulți sunt dezamăgiți. Poate acum, când la putere au venit niște persoane noi, câte ceva se va schimba, dar dacă nu vor face nimic, afară cu ei.
Lipsa unui guvern stabil în Republica Moldova a stăvilit negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Pentru a rezolva problemele este nevoie de discuții și negocieri cu toate părțile. De această părere este primarul orașului Cupcini din raionul Edineț, Ivan Ostaficiuc, de la Partidul Comuniștilor.
Nu trebuie să mai umblăm cu mâna întinsă să cerem bani de la cineva. Nimeni nu ne va da bani pe degeaba. Trebuie singur să facem bani. Economia și industria noastră are capacitățile necesare. Sunt împotriva diferențierii pe partide, că ești de acolo sau de dincolo. Cu toții suntem cetățeni ai acestei țări. Dacă vedem că țara e în impas, împreună trebuie să o salvăm.
Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, spune că tot ce se întâmplă la nivel central influențează activitatea administrației publice locale.
Situația, într-adevăr, este foarte confuză. Confuză deoarece foarte mulți primari, știm foarte bine, pe de o parte, reprezintă anumite forțe politice, datorită încă tradiției care există de mai mulți ani, deseori încearcă să impună o anumită viziune autorităților publice locale. Iar pe de altă parte, primarii, în primul rând, se ghidează de interesele oamenilor.
Furdui spune că centralizarea excesivă a treburilor publice și-a probat ineficiența pe termen lung, chiar dacă aduce dividende politice pe termen scurt. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Poliția din Moldova investighează unele aspecte ale masivelor proteste de ieri de la Chișinău, la care au participat peste 15.000 de persoane. Care sunt cazurile care interesează poliția, ne spune Nicu Gușan.
Pentru că au blocat mai multe străzi din municipiul Chișinău, mai mulți protestatari urmează a fi cercetați în baza codului contravențional. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu, organizatorii nu au coordonat din timp cu autoritățile locale decizia de a organiza un marș de protest pe traseul care a intersectat cel puțin 20 de străzi din capitală.
Acțiunile de ieri ale protestatarilor cad sub incidența mai multor articolele codului contravențional și penal pentru nerespectarea legislației cu privire la organizarea întrunirilor, blocarea intenționată a arterilor de transport prin crearea de obstacole, nefiind coordonați cu primăria și poliția. Dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele riscă amendă de la 600 la 2000 de lei, fie privare de libertate de la 2 la 6 ani.
De cealaltă parte, organizatorii acțiunilor de protest susțin contrariul. Deputatul socialist Vasile Bolea spune următoarele.
O aberație totală, deoarece noi permanent ne comunicăm cu poliția, care asigură ordine publică și cu reprezentanți primării. În ce ține de schimbarea modalității de organizare a protestului.
Liderii protestatarilor se declară hotărâți să recurgă iar la acțiuni de natură să ne mulțumească poliția. Vasile Năstase, unul din liderii platformei Demnitatea și Adevăr, a declarat că în cazul în care autoritățile vor ignora în continuare revendicările protestatarilor, nu sunt excluse și alte acțiuni similare.
Acea blocare a fost una simbolică și acum pentru faptul că aceste 10.000 de oameni au mers și au stat simbolic acolo, eu am fost acolo și am văzut că nimeni nu a făcut nimic ilegal. Altceva este că dacă această guvernare ticălușită nu va răspunde somații oamenilor, atunci probabil că se va procede la aceste lucruri. În momentul în care un singur protestatar va avea de suferit, fie convențional, fie, Doamne ferește, penal și mai departe, lumea aceasta se va ridica. Vom merge acolo și vom protesta. Noi nu avem altceva de făcut în fața acestei mafii criminale.
Vicepreședintele formațiunii Partidul Nostru, Ilian Cașu, a fost mai laconic.
Este instanța de judecată, la moment calificăm drept oameni în țară, la adresa protestatarilor.
Până în prezent, Procuratura Generală a deschis un dosar penal după violențele din 20 10 ianuarie de la Parlament, atunci când una din intrările legislativului a fost forțată, iar un grup de persoane a reușit să ajungă în clădire și ar fi cauzat daune în valoare de 200.000 de lei, estimarea anunțată de ministrul de interne. Dosarul a fost trimis în gestiunea Inspectoratului General de Poliție. Potrivit ofițerului de presă, Mariana Bețivu, mai multe persoane suspectate de participare la acțiuni de violență au fost deja identificate. Poliția promite să prezinte detalii după încheierea procedurilor de anchetă. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Premierul de la Chișinău, Pavel Filip, a anunțat că se va duce mâine în România, dar agenda sa nu este până la această oră finalizată. Valentina Ursu a stat de vorbă cu un fost premier, Valeriu Moravski, despre relațiile moldoromâne prin prisma economică și geostrategică, mai ales.
România a declarat și mai înainte și acum România va sprijini eforturile Republicii Moldova în direcția integrării europene. Asta e absolut clar.
Și a reconfirmat-o chiar ieri și președintele Iohannis și premierul Cioloș de la București, spunând că România sprijină aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Da.
România fiind țară membră a Uniunii Europene, deși relațiile noastre sunt mai apropiate decât în general cu Uniunea Europeană, sigur România consider că ar trebui să insiste asupra cerințelor care ne le recomandă Uniunea Europeană. În primul rând, promovarea reformelor, combaterea corupției și în contextul ăsta reformă în organele de drept, procuratură, centru anticorupție, sistemul judiciar. În caz dacă s-ar realiza lucrurile astea, consider că România acum e momentul, deși are și ea probleme, să încerce să sprijine Republica Moldova în realizarea unor obiective strategice între noi. Infrastructură, complex energetic. Bine, s-a început anul trecut gazoductul Palaungheni, dar asta e treaba să ne-l trebuie dus la Chișinău.
Dar de ce nu s-a dus gazul mai departe decât Ungheni?
Aici e și gazul și linii de conexiune din alt tensiune electrică. Eu cred că aici nu a fost mare dorință a guvernanților noștri. De aici, în primul rând, că dacă se insista, s-a duce argumente, posibil că avansam mai mult și a doilea, cred că și România. Adică lupta politică care există și la ei, din păcate, și se declară permanent de toate guvernările susținerea totalmente a Republicii Moldova și a cursului pro-european, dar din păcate lupta politică internă ne plasează, să spune așa, planul 2-3 în agenda Guvernului României.
Credeți că Gazpromul se uită cu ochii buni la construcția acestui gazoduct Iași-Ungheni și apoi am mai înțeles că trebuie să se armonizeze atât legislația cât și mulți alți parametri
ca
acest gaz venit din România să ajungă în Chișinău?
Desigur, sunt un șir de probleme, atât de aspect politic, aspect financiar, cât și aspect tehnic. Dar cred că se pot găsi soluții și în termeni relativ scurți. Eu mă uit la Ucraina, care totalmente facea import de gaz de la Gazprom și acum, practic, Ucraina declară că dacă nu-i convine prețul, importă din Uniunea Europeană. Adică e posibil. Și în plan politic, și în plan tehnic, voința politică în toate domeniile este primordială pentru atingerea scopurilor. Voința politică trebuie să fie în primul rând de aici, de la noi, de la guvernanți, și a doilea din partea română. Posibil că cei ce se vehiculează, că aici sunt un cerc, spune așa, de demnitari care au interese personale, inclusiv vorbim de energie electrică de la Cucerghan în compania Energie Invest. Cred că asta este la bază. Și a doilea că politicienii noștri se mai uită care sunt interesele Rusiei.
La sfârșitul anului trecut, această criză politică, instabilitate politică de la Chișinău l-a făcut pe șeful statului român, domnul Iohannis, să oprească un împrumut căruia îi se spune un împrumut salvator de 150 milioane de euro pentru Republica Moldova.
Da.
Mâine domnul Filip are șansa să obțină cel puțin verbal acești bani?
Verbal posibil, dar România este membra Uniunii Europene și România trebuie să promoveze în relațiile inclusiv cu Republica Moldova. Deci aceleași principii și aceleași...
Deci să condiționeze orice asistență felul cum implementează reformele
europenii,
autorității.
Deci europenii ne-au finanțat în ultimii 6 ani, practic în toate domeniile. La început ne-am făcut ca țară de succes, până la urmă ce-am dat seama că aici majoritatea lucrurilor sunt minau.
Reformele,
da. Noi trebuie să facem ordine în Republica Moldova.
A fost opinia fostului premier Valeriu Muravski în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Revenim la relațiile Moldova-Rom. Mâine imediat cu o revistă a presiei de la București. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiunea prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, ce crede analistul politic Igor Boțan despre temeiurile pentru dizolvarea Parlamentului și care sunt planurile ministrului economiei pentru următoarele 100 de zile.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum spuneam, presa de la București comentează ultimele evoluții din Moldova și care ar putea să fie rolul României în politica regiunii. Tania Radu.
După tot ce s-a întâmplat și se întâmplă la Chișinău, presa de la București s-a activat brusc în segmentul de comentarii. Cam toată lumea remarcă adâncina fără precedent a crizei. Unii cred că soluția rămâne unirea cu România. Alții, în speță Cristian Câmpeanu de la România Liberă, consideră că e nevoie de stăvilirea oricât de dureroasă a corupției, dar nu numai în stânga, ci și în dreapta Prutului. Valentin Ștefan, un istoric cu masterat american în studii ruse, semnează o analiză pe site-ul ziare.com. El trece în revistă momentele în care Republica Moldova a fost scuturată de tulburări majore în ultimii 15 ani. Concluzia este că Republica Moldova, cităm deja, nu a reușit să-și creeze o identitate națională. A pendulat între identitate națională românească, identitate moldovenească de tip sovietic și o bizară încercare de construirea unei identități civice, o continuare a internaționalismului sovietic. Am încheiat citatul. Despre cam aceeași identitate civică scrie și Dan Nicu în secțiunea de bloguri de la ziarul Adevărul. Aici se vorbește de fapt despre ideea unei comunități civice care s-ar naște în această perioadă când protestele antiguvernamentale alătură forțe până mai ieri antagonice. Este civică pentru că nu este etnică, subliniază Dan Nicu. O națiune civică moldovenească nu este însă altceva, după părerea lui, decât o himeră. O națiune trebuie să aibă obligatoriu și o misiune. Or, consideră comentatorul de la Adevărul, nimeni n-ar putea spune, cităm, de ce trebuie ca moldoveanul de la Strășeni să trebuiască să constituie o altă națiune decât moldoveanul de la Bârlad. Drept care, se încheie articolul lui Dan Nicu și îl cităm din nou pe Dan Nicu, cea mai bună și realistă soluție pentru rezolvarea odată și pentru totdeauna a problemei moldovenilor dintre Prut și Nistru, etnici români, dar și etnii conlocuitoare, este reunificarea cu România. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ministerul Economiei și-a stabilit 100 de priorități pentru primele 100 de zile de mandat. Restabilirea relațiilor cu donatorii externi, în special cu Fondul Monetar Internațional, este prioritatea imediată, a spus ministrul Octavian Calmâc. Potrivit oficialului, o nouă misiune a femeii ar putea veni în Moldova la finele lunii februarie, relatează Ala Ceapai.
Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, se declară optimist întrucât majoritatea condițiilor formulate de Fondul Monetar Internațional au fost realizate. Luat la întrebări, ministrul a recunoscut că de fapt un singur angajament a fost pe deplin realizat și anume revizuirea tarifelor la gaze naturale și curent electric, majorare la care s-a revenit în noiembrie după o suspendare de câteva luni. Vorbind despre un alt angajament și anume asigurarea stabilității macroeconomice, ministrul Calmâc a precizat că guvernul urmează să discute săptămâna viitoare legea bugetului și a politicii fiscale pentru 2016. Cât privește condițiile femeii legate de sectorul bancar, Octavian Calmâc a menționat că s-a intrat în procesul de lichidare a celor trei bănci devalizate, dar a evitat să spună exact la ce etapă se află auditul internațional la alte trei bănci aflate sub administrarea specială a Băncii Naționale.
Considerăm că există toate premizele pentru organizarea unei noi misiuni a femeiului în Republica Moldova, unde noi vom discuta toate aceste elemente. Și sperăm că, totuși, în luna februarie vom avea o misiune.
Amintim că în ultima sa vizită în Moldova, în septembrie anul trecut, delegația Fondului Monetar Internațional a refuzat să negocieze și să semneze un acord de creditare a Republicii Moldova, inclusiv din cauza demisiei guvernatorului Băncii Naționale. Premierul de atunci, Valeriu Streleț, declara că FMI ar putea relua negocierile după ce o nouă conducere a Băncii Naționale va fi confirmată de Parlament. Ministrul Economiei, Octavian Calmâca, spus astăzi însă că o nouă conducere a Băncii Naționale nu se numără printre condiționările FMI.
În documentele noastre oficiale nu există o astfel de condiție.
Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, spunea recent într-un interviu pentru Europa Liberă că nu există deocamdată șanse ca guvernul Filip să obțină un acord cu fondul monetar, pentru că aceasta ar însemna că fondul să închidă ochii la problemele din sectorul bancar de la Chișinău. Lipsa unui acord de finanțare cu fondul monetar nu împiedică accesarea împrumutului de 150 de milioane de euro promis de România, a mai dat asigurări Octavian Calmâc în contextul vizitei de mâine a premierului moldovean la București.
Acordul de împrumut pentru primele tranșe nu prevede această condiție a existenței programului cu FMI.
Ministrul Economiei Octavian Calmâc a încercat să recurgă la arsenalul de promisiuni considerate de unii analiști de populiste la unison cu premierul Filip, forțat să convingă cât mai curând posibil societatea că poate demara în trombă.
La etapa aceasta nu punem accentul pe reducerea cheltuielilor, ba din contra planificăm un șir de creștere a cheltuielilor în partea ce ține de compensări la creșterea tarifelor pentru majorări de pensii, pentru cei care primesc pensii sub minimul de existență și multe alte elemente.
Punerea în aplicare a acordului de asociere implicit a celui de liber schimb, precum și resetarea relațiilor comerciale cu Federația Rusă, dar și cu ceilalți parteneri din spațiul CSI, sunt alte priorități de pe lista Ministerului Economiei, de pe agenda sa de până în luna mai. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Protestatarii din Moldova, care susțin parcursul pro-european al Moldovei, Platforma Demnitate și Adevăr, și cei care sunt în favoarea Uniunii Vamale, dominată de Rusia, socialiștii și partidul nostru, susțin că unica modalitate de a rezolva actuala criză politică din Moldova ar fi alegerile anticipate, alegeri care ar putea fi o șansă pentru a elimina din elita politică mai mulți politicieni considerați corupți. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan, fondator al mișcării civice Demnitate și Adevăr.
Autoritățile, după instalarea guvernului Filip, încearcă să dezamorseze situația, invocând și un șir de argumente care nu permit ca principala clauză a revendicărilor, organizarea alegerilor anticipate, să fie realizată. În acest sens, președintele Parlamentului, domnul Adrian Candu, invocă lipsa temeiilor juridice și invită pe liderii protestatari să vină cu lista de argumente de ordin juridic care ar justifica dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate.
Adică supărarea ajunsă la temperaturi maxime nu e suficientă. Trebuie tot supărații să aducă și argumente juridice.
Este logică această atitudine a domnului Candu, dar dacă domnul Candu crede că protestatarii nu au argumente de ordin juridic, probabil greșește, pentru că există Constituția Republicii Moldova, preambulul acestei Constituții, care spune foarte clar că statul de drept, pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui sunt valori supreme.
Dar parlamentarii le consideră aceste norme constituționale mult prea generale. Ei vor tehnici de anunțare a autodizolvării.
Exact. Și fac acest lucru pentru că uită despre hotărârea Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, care a tălmăcit, dacă putem spune așa, ce înseamnă stat de drept. O guvernare coruptă subminează statul de drept și noi știm care au fost efectele juridice ale acestei interpretări a preambulului Constituției și Curtea Constituțională a subliniat atunci că preambulul Constituției de fapt reprezintă un lucru extraordinar de important pentru că spiritul Constituției, spiritul legilor democratice din Republica Moldova se regăsește în acest preambul și anume în sintagma statul de drept, care nu poate fi unul corupt, condus de oameni corupți, de instituții corupte. Și aici argumentul protestatarilor ar fi: cum partidele care au admis furtul miliard, cum instituțiile statului care au fost responsabile pentru neadmiterea acestui furt au monitorizat, au anunțat clasa politică, liderii principalilor instituții de guvernământ din Republica Moldova și aceștia nu au întreprins nimic. Există și a doua parte foarte importantă din punct de vedere juridic. Mă refer la articolul 38, dreptul de vot și dreptul de a fi ales, care prevede în mod expres voința poporului constituie baza puterii de stat. Atunci când vedem că cetățenii timp de un an de zile, cu zecile de mii, în regim practic non-stop, protestează și cer anumite lucruri care nu se întâmplă, de exemplu, cea mai revendicată a fost depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare. Vedem că guvernul, care a fost investit de o manieră foarte, foarte stranie, ca să nu folosesc cuvinte mai tari, și-a publicat programul de guvernare în care problema respectivă de depolitizare în general nu figurează.
A fost părerea lui Igor Boțan, unul din fondatorii Mișcării Civice Demnitatea și Adevăr, în dialog cu Vasile Botnaru.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
În octombrie 2008, saxofonistul și flautistul de jazz francez Etienne de la Sayet dă peste faimoasa antologie Etiopic a lui Francis Falsetto. Inițiat în 1998, Etiopic a ajuns acum la 24 de volume, ultimul e lansat în 2014, și adună muzici înregistrate la Addis Abeba în anii 1970, muzici cunoscute sub numele anglosaxon de Swinging Addis, o formă de jazz, de fapt, cu elemente ale muzicii tradiționale etiopiene, căreia îi se mai spune și Etiojazz. Filmul lui Jim Jarmusch din 2004, Broken Flowers, care folosește muzica etiopienului Mulatu Astatke, a contribuit considerabil la noua pasiune occidentală pentru acest stil muzical. Revenind la Etienne de la Sayet, acesta îi împărtășește descoperirea prietenului său, trompetistul Paul Bouclier, și cei doi înființează un grup împreună cu chitaristul Loïc Rochard, basistul Oliver de Gabriel și bateristul David Georgelet, un grup care îi spun Akale Vube. Akale Vube înseamnă ce fată frumoasă în limba amharică, limba oficială a Etiopiei, sau cel puțin așa susține site-ul Music Story. Sintagma ce fată frumoasă e împrumutată dintr-unul din cântecele unui mare saxofonist etiopian, Getachew Mekuria, despre care am mai vorbit de la microfonul Europei Libere, și face referire la frumusețea sufletului, susține același site Music Story. Akale Vube au sute de concerte, colaborează cu muzicieni și dansatori din Etiopia, Africa și Europa, au lansat 3 albume de studio și noi ascultăm acum piesa Anbesa, de pe albumul Sost din 2014, în care celor de la Akale Vube li se alătură saxofonistul camerunez Manu Dibango, la care sper să revin într-o altă ediție a Dicționarului de Sunete. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Luba Bulgaru de la ziarul Glia Drochiana.
De curând, un grup de profesori de informatică din Republica Moldova s-au întors din Coreea. În această țară, ei au participat la cursuri de instruire. Între acești profesori este și Gheorghe Chistruga, profesor de informatică la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia. În Coreea au studiat bazele programării vizuale, elemente fundamentale ale programării web, dar și programarea roboților, elaborarea și implementarea conținuturilor educaționale digitale. În raionul Drochiei există 5 instituții de învățământ unde elevii din clasa 9 vor promova bazele programării vizuale. Recent, ziarul care se editează în raionul Drochea a împlinit 65 de ani. 5 elevi de la Liceul Teoretic Bogdan Petrecu HTU din orașul Drochea s-au învrednicit de premii din partea Asociației Presei Independente. Este vorba de o participare a acestor elevi în cadrul proiectului Promovarea Toleranței și a Diversității în Societate.
Cu recomandările din presa din raionul Drochia, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.